Český rozhlas Plzeň, náš host.
Formanova Amadea viděla v kině nesčetněkrát, dokonce na něj prchala i ze školy, kde zapekla hodiny občanské nauky. Není se co divit, Mozart je dodnes jejím velkým hobby. I to nám před rokem v rozhovoru řekla žena, která nedávno pro změnu zatoužila ponořit se do významné publikace o Johannu Sebastianu Bachovi, na kterou netrpělivě čekal celý hudební svět. Dychtivou čtenářku ale předběhl její vlkodav Henry, který stačil knihu rozcupovat. Tou čtenářkou je Gabriela Demeterová, virtuózka, pro kterou je hra na housle doživotním hledáním. Přijala naše pozvání i letos a my jsme za to moc rádi. Vítám vás, přeji hezké dopoledne.
Děkuji za milé pozvání a koukám, že máte velice soukromé informace. odkud jste čerpal? Od Franty možná.
Já vám to za chvilku řeknu, no. Odkud jsem čerpal. Ne, byly to veřejné zdroje.
Aha, tak to je zajímavé, jak jsem to někde udala.
Opravdu jste to udala dokonce v jednom z rozhlasových rozhovorů.
Dobře.
My bychom měli teď upřesnit, že máte drobečka sebou.
Ano, drobeček 70-kilový Henry je s náma, protože nemám na něj hlídání, tak navštívil studio a je tady velice rád. Všechny vás má rád a všechny zdraví posluchače v éteru.
Zároveň jsme tady práskli, že žere Bacha. Ano, a žere. Takový to vztah má i k ostatním skladatelům.
No, ten Bach byl výjimka, nevím, co se mu stalo. On není takový ten destruktor klasický, že vám všechno doma rozkouše, a tohle teda byla výjimka, já jsem opravdu na tu knihu dlouho čekala, koupila jsem si ji, ještě byla tak v tom igelitu zabalená, to byl takový ten typ tý veliký bychle publikace, která ještě v tom igelitu zatavená, ale žela tam 2 dny, já jsem na ní neměla čas a ten 3. den jsem se těšila, když jsem jela domů, jak se na ní podívám, no a přijdu a vidím, jak je prostě rozkousaná. Henry má u svýho pelíšku, že jo, a strašná radost, no, takže co vám mám na to říct?
Jak jinak snáší hudbu obecně a vaši hru?
No, tak hudbu obecně snáší dobře. Problém je se smyčcovými nástroji v živém podání, to znamená, když hraju já nebo kdokoliv z mých kolegů na housle, na violu, na violončelo, tak vyje. Nevyje u reprodukované hudby, ale už teď se mu někdy stává v autě, když jedeme a začnou hrát třeba něco, co on tak jako plus minus zná, tak má tendence zase začínat vyjít, jo. A toho teda velice rychle přesvědčuje, toho nechá, že prostě já housle v ruce nemám a on na mě kouká, jako že to je divný, že ty housle hrajou tam prostě někde z CDčka a já řídím. Takže nemá rád tohle a je to z toho důvodu, že on vyje evidentně ne, že by se připojoval z radosti, ale on vyje, že mu to vadí, on má citlivý uši, no, a ty alikvóty mu vadí. Ta alikvótní řada prostě.
A když zrovna na stole není Bach, kterého by sežral, co jinak takový drobeček spocívá?
No tak on naštěstí, já mám štěstí, že tenhle ten Henry moc toho nežere, na to, že to je irský vlkodáv a je to 70-kilový tele, tak on žere v podstatě 400 gramů granulí denně. On není sám jako o sobě, ale to je individuální, jo, to je každý ten pes žere jinak. On by měl žrát 600 gramů granulí denně, ale on to nežere. A když je vedro, tak vůbec to úplně se sníží na 200 gramů denně a on prostě nemá zájem. Tak to mám docela radost.
Vy jste úspěšná interpretka, která cestuje po celém světě. Co v těch chvílích bývá se psem?
Dávám ho k rodičům na hlídání a ještě mám jiné přátele, kde můžu takhle ho uplacírovat a on je rád. On je strašně společenský, miluje lidi a děti, takže s tím není vůbec problém. A říkám, jsou to takové komické situace, protože třeba můj velký kamarád, kolega Pavel Štajdl, vynikající kytarista, tak když jsme u něj na návštěvě, tak Henry prostě leží před Pavlem a Pavel jako cvičí. A já říkám, tak to je luxus, aby ti jako ke spánku hrál jako jeden z nejlepších kytaristů na světě. A on tak jako zbožně Henry na něj kouká, protože ta kytara se mu líbí, jako tam mu nevadí, protože tam není prostě tak toho smyčce, takže ty alikvoty tam nerezonují tak dlouho. Jo. A to je neskutečný, já se vždycky směju. A Pavel mu hraje prostě a Henry usíná.
Takže na zahraniční cesty ho vůbec neberete?
Tam ho výjimečně, když je to někde poblíž, tak to mám domluvené s pořadatelem, jestli prostě ho můžu vzít do hotelu, aby to byl hotel, který přijímá psy. A on je zvyklý bej potom prostě na pokoji a nedělá problémy. I jsem ho někdy vzala sebou do šatny, když jsem věděla, že ta šatna je dál od sálu a je to bezpečný z hlediska toho, aby prostě on nerušil. Tak ho vemu sebou a on je disciplinovaný. Já ho takhle vozím hned od prvních dnů, co jsem si ho pořídila, takže on je takový zcestovalý.
Tak a co se stalo s tím Bachem? Musela jste si koupit jiný výtisk?
No ne, on ho ohryzal sice jako zdatně, ale naštěstí tu vnitřní část tolik ne. Takže prostě toho ohryzaného Bacha listuju jako tou knihou, že jo, nepůjdu si koupit znovu novou, ale dělám si legraci, že prostě Henry taky žere bacha jako já.
No a to mě zajímá, protože je to opravdu významná publikace, na kterou se hodně dlouho čekalo. Co jste se o tom Bachovi dozvěděla nového, co pro vás bylo nejvíce překvapující?
Já musím říct, že zatím jsem jenom tak přískokama do toho nahlídla, protože mezi tím jsem řešila Beethovena spíš a Mozarta, takže to, abych podrobně tu publikaci četla a dočetla, to mě teprve právě čeká. Ale už jako průběžně jsem se, hlavně mě potěšilo, že ta publikace je psaná tak, že je to velice zábavnou formou, není to nic opravdu jako těžkého, že by člověk měl problém se tím prokousat i jako odborník z oboru. Myslím si, že je tam hodně zajímavých věcí ze soukromí Johanna Sebastiana Bacha díky korespondenci, díky zachovalým účtům, tam jsou účty, že jo, měsíční výpisy účtů prostě jeho bytného, kolik co mu účtoval, a to je tak, mě to baví strašně ta historie, takže to je velice zajímavý potom, když vidíte toho člověka z takové té klasické podobizny, že jo, a teď máte respekt k jeho hudbě a hrajete ho prostě celý svůj život a víte, jak i některé ty skladby, jaký jsou to výzvy a jak je to těžký, a pak najednou zjistíte, co on řešil, že jo, kolik platil za topení, a já to mám ráda, strašně proniknout do toho, zjistit, že byl vlastně normální člověk. Co jsem z těch pár takových nahlídnutí do té knihy zjistila, překvapilo mě, a myslím si, že spoustu lidí nebo lidí, kteří by si teď tu publikaci šli koupit, vřele to doporučuji, kdo má rád klasiku nebo chce zjistit, že klasika není zas tak vážná, tak obzvlášť doporučuji tuhle knihu, tak zjistíte, že on byl docela rebel, že to nebyl takový ten pán opravdu z toho obrázku a svatozář a skládal tu nejdokonalejší hudbu. On opravdu měl konflikty jako velkého formátu s těmi svými jakoby zaměstnavateli. A on jako vůbec neváhal jít do konfliktu s kurfiřtem a tak dále. Jo. On opravdu si jako hájil svoji pozici a oni ho považovali docela v té době za takový konfliktní problematickou osobu, a to mě je sympatické.
A ostatně nevěnoval se jenom hudbě, jenom těch dětí, kolik měl?
No jo, tak v té době se to neřešilo, že jo, to si řekněme na rovinu, to byla velkovýrobna pro všechny a chudinky nevydržely, že jo, tam byl zázrak, když ty děti přežily, takže ono asi nic moc. No a těch dětí, on byl, myslím si, že to byl dobrý chlap, že to byl prostě takový jako milej chlap, s kterým by určitě byla radost si posedět u stolu a popovídat.
Co vy, schováváte si účty, aby po vás následně zbyly?
To ani omylem. Já vůbec na tohle nevěřím. Já chci být rozprášená ve výběhu s koňma. Já vůbec jako že bych si budovala nějakou mohylu po sobě. To mi fakt nehrozí. Já jsem velký bordelář na účty, veliký.
Co všechno posléze zužitkujete při studiu Bachových braniborských koncertů? Protože pokud vím, tak zrovna ty máte v této sezóně na programu s Filharmonií v Hradci Králové, je to tak?
Mám, já už jsem je dělala před lety v kompletním provedení v jednom večeru v cyklu FOK v Praze. A samozřejmě, kniha mě velice inspiruje a právě možná mi to změní názor i na určitý styl té interpretace, jak to budu dělat v Hradci. Velice se na tu spolupráci těším, protože jsme vymysleli úplně jinou kombinaci, než původně já jsem chtěla s mým ansámblem, s mým kolegiem. Nakonec jsme se dohodli, že to bude tak, že já to nastuduju přímo s Filharmonií Hradec Králové a s jejími členy, takže na to se nesmírně těším, že vlastně budu dělat fúzi s lidmi, s kterými běžně spoustu let vystupuju jako solistka v rámci symfonického orchestru. Takže to bude takový workshop vlastně týdenní a velice se na to těším a právě budu čím dál tím víc se prokousávat tady tou knihou, abych se i dopídila, vlastně mě zajímá hodně situace Bacha v období skládání těch braniborských koncertů. To mě bude velice zajímat.
Tak aby se vám tam pak v hlavě nevybavovaly ty účty.
Ty účty a kolik piva vypil, že jo, za kořálku kolik utratil, to bylo dobrý, že tam nějaký groš, čtyři, já nevím, jak se to jmenovalo, prostě utratil groš za kořálku.
Já si často říkám, jaká je to vlastně alchymie, to, jestli se špičkovému muzikantovi nakonec podaří dostatečně uspět a dostat se do popředí, řada skvělých hudebníků zůstane v ústraní, byť někdy nejsou o nic horší než ti, co jsou ve světle reflektorů. Jací byli ti věhlasní skladatelé a hudebníci manažeři? Jak se dokázali uplatnit a prodat to své umění?
Tak jestli to můžu říct z pozice člověka, který něco si přečet o tom, o pár těch osobnostech jsou ty informace. Vlastně v posledních 20 letech se naopak velice změnily informace na Wolfganga Amadea Mozarta, protože se našly nové zápisy, nové části, fragmenty korespondence. V podstatě by se dalo říct, že oni jeden vedle druhého řešili to samé, co my dnes. Oni se potýkali s tím, že třeba když byli opravdu dobří, tak jim bylo křivděno, měli kolem sebe závistivé konkurenty, kteří nebyli tak dobří a prostě házeli jim ty klacky pod nohy. Třeba ten Mozart, tomu vděčíme dneska my všichni, ať si to třeba neuvědomujeme, za to, že můžeme dělat tady tu solovou práci na volné noze. Protože on to začal. Do té doby vždycky ten hudebník, byť byl vynikající, byl ve službách nějakého mecenáše, nějakého šlechtice, takzvaného zaměstnavatele. Ale Mozart se začal trhat z téhle party. On nikdy neměl tuhle pozici, a byť o ní velice stál, aby ji získal, protože to znamenalo jistotu, zabezpečení v té době, tak on první přišel s tím, že začne dělat takzvané akademie, v podstatě abonentní řady koncertů u něj doma, které vyprodal velice rychle mezi tou šlechtou a vydělával si neskutečné peníze v tom jakoby nejvrcholnějším období, kdy mu to sypalo, kdy to byla novinka. A vlastně on opravdu je ten, který položil ten základní kámen s velkým úsilím a doplatil na to, protože pak ta společnost ho vyvrhla a skončil, jak skončil, chudák. A bylo to jenom díky prostě závisti těch průměrných. Ale on nám tady jako vykopl ten míč, aby my jsme na to navázali, a navázal to Beethoven, který už sám o sobě od začátku prostě nebyl ve službách jako šlechticu, on ani to nepotřeboval, a přesto jako měl ty mecenáše, on měl ty mecenáše, velice dobře si žil z hlediska jako hmotného ten Beethoven a mohl komponovat a být daleko svobodnější, protože navázal opravdu na to, co ten Mozart jakoby v té Vídni tam vypustil. No a my teda dneska opravdu vděčíme těmhle pánům za to, že prorazili tenhle ten styl, ale řešili všichni to tež. Prostě ty problémy i s financemi, pořád je to samý. Takže si myslím, že ta historie se neustále opakuje do kolečka a prostě byli otrávení stejně jako my dneska, že musí řešit ty světské věci, no. Že by radši se věnovali jenom té hudbě, protože to je jiná hemisféra, to je jiný egregor a to nemůžete dělat hned, když máte konflikt kvůli něčemu opravdu hmotnému nebo něčemu zásadně organizačnímu. Jo. Nelze.
Když už jsme u těch velikánů, vy jste několik posledních měsíců strávila s Brahmsem, to CDčko, které držím v rukou, vyšlo nedávno, je to tak?
Ano, to bylo pokřtěno v březnu a kmotrymi byli Marian a Karel Rodenovi a je to takový projekt, který jsem několik let měla v šuplíku, než jsem ho mohla vydat, a jsem na to hrdá, protože v dnešní tvrdé době, kdy vlastně vydavatele nenahrávají, tak já jsem byla schopna prostě nahrát houslový koncert Johannesa Brahmse, což byl v podstatě největší romantický koncert. Je to opravdu kláda, je to taková VIP vaše vstupenka mezi solisty ve světě, protože když jste solista, tak byste měl být schopen mít v repertoáru tuhle věc a zahrát jí prostě obstojně nějak. Takže jsem na tom hrdá, že po mně něco zbyde, jak jste říkal o těch účtech, ty mě schraňuju. Ale tyhle moje miminka, ty placky, jo, tak tady vždycky říkám, ty koncerty jsou pomíjivý. Jo. Možná si na mě někdo potom vzpomene, že byl někdy na té Demeterový, jo, když ještě jí to hrálo, ale tady ty placky, to tady zůstane po mně. No.
Tak to miminko nechme zaznít, tady je kousek třetí věty. Thank you. Koncert pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse. Slyšeli jsme alespoň část třetí věty v podání mého dnešního hosta. Tím je houslová virtuózka Gabriela Demeterová. A vlkodav mlčí.
Vlkodav mlčí, protože hudba je reprodukovaná a je potichu, ale Zmerčil to už mrkal očíčkama tady, když leží a spí, protože ty sekvence zná a jenom jako čekal, jestli přitvrdíme, jestli to zesílíme, aby vstoupil do toho. Takže on jako, on leží, mlčí, ale monitoruje.
Takže zkoušení bylo horší.
No to bylo dost, to chudák byl zavřený v koupelně furt, aby prostě, on musí být dělený přepážkama, abych já mohla doma v klidu cvičit, no to je nevýhoda, bohužel.
Dnes je Den české státnosti, při té příležitosti my se posluchačů ptáme na to, kdy byli naposledy hrdí na to, že jsou Češi. Jak byste odpověděla?
Tak když mám tu možnost promluvit k tomuhle významnému dni v naší historii, tak samozřejmě jsem hrdá, že v našem národě byly takové osobnosti jako svatý Václav nebo Karel IV. Já jsem velký příznivec Karla IV., který vyznával svatého Václava, takže lidi jako pan Havel a tak dále. Ale v poslední době, kdy jsem tohle mohla si říct, tak bylo bohužel tedy před týdnem na pohřbu pana Radka Brzobohatého, kdy jsem měla tu čest mu zahrát úplně na závěr jeho oblíbenou hymnu My jsme Valaši s cymbálkou z Mikulova a tam jsem byla hrdá na to, že jsem měla tu čest žít v období, kdy mezi náma žil takovýhle člověk a že máme tyhle ty lidi a že jsme je měli. Ale jinak teda v posledních dnech, kdy se potýkám já sama s rekonstrukcí domů a s firmou stavební, která si naprosto neplní takový to klasický schéma v Čechách, že vás někoho slušného vás někdo natáhne a ještě pak vás potom jako nutí, pošle na vás nějaký vymahače, jo, protože mám pocit, jako, že to není dobře, když ho vyhodíte po 3 měsících, co přetahuje, tak vám můžu říct, že teda jsem hodně zklamaná z tohohle národa a jsem hodně smutná někdy, že jsem Češka, ale teď nemluvím k lidem, kterých se to netýká, protože vím, že nás poslouchá spousta lidí, kteří jsou úžasní a chodí na mý koncerty a těch si vážím, mám jako vás ráda, jo, všechny, ale pojďme si jako na rovinu ukázat na ty, kteří nám kazí právě kredit a kazí nám ho i ve světě, že jo. A prostě ty by se měli vypráskat tady z téhle společnosti, protože za náma je obrovská historie a obrovský morální kredit v historii naší a jako my nepotřebujeme si tady hrát na švejky.
Kdy jste na to češství hrdá v okamžicích, kdy stojíte na světových pódiích?
No tak samozřejmě v okamžicích, kdy tam stojím a že teda mám v pase to, že jsem česká národnost, viděla jsem takový ten kříženeček, jak říkám, jo, maminka Moravanka, tatínek Maďar, ale narodila jsem se v Praze. Ale tak samozřejmě jsem hrdá, když hraju velký mistry takového formátu, jako je Dvořák, Janáček, že jo. My jsme opravdu z hlediska klasické hudby, my jsme ve světě velmoc, my jsme prostě národ, malá zemička, která je tak velká v téhle oblasti, že prostě v Americe je prostě Largo z Novosvětské a Antonína Dvořáka hráno, když se pohřbívají opravdu lidi se státníma poctama, že jo? Když se skládá americká vlajka, to si myslím, že je velká věc a že na tohle bychom si měli vzpomenout, když máme pocit, že jsme malí a že nás někdo utiskuje a opravdu jako se schopit a vyprášit tady z toho národa lidi, kteří nám kazí kredit, včetně politiků a kteří nás všechny otravují, protože oni nám ukazují, že my byť jako dřeme a platíme daně a sociálku a všechno, tak nakonec oni mají ty jachty, že jo.
A propos světová pódia, nedávno jsem koukal na zápasy Davis Cupu, kdy naši tenisté hráli v Argentíně a tam má tenisový zápas atributy fotbalového utkání. Bouřlivá atmosféra, lidé skandují, ječí, až jsem si říkal, jak vůbec v tom ti tenisté mohou hrát. Jak moc se to v tomhle koutě světa projevuje na koncertech klasické hudby?
No, tak samozřejmě my jsme takový ten egregor, kde pořád lidi, i to mají, myslím si, rádi, že přijdou na ten klasický koncert a tam se určité věci nedělají. Jo. Já už jsem jako dospěla k názoru, že samozřejmě je dobré dělat fúze, já je ráda dělám, jakoby přibližovat zase jiné vrstvě lidí klasiku, to určitě, ale na druhou stranu jsem pochopila, že takoví ti klasičtí posluchači, oni mají rádi to prostě hezky se obléct, přijít tam, tleskat, ne mezi věta, ale po skladbě nebo po sonátě nebo po koncertě. A potom je krásný, u nás se to projevuje tak, že když ten temperament těch posluchačů je takový, nebo vy je dokážete tak strhnout, oslovit, tak třeba to skončí ovacemi ve stoje na závěr a to je ono, to je to krásný, jo, že vám skandují. Tak to je něco netypického, nenormálního vlastně v tom mém egregoru. Ale pak třeba co se týče světa, tak tam se to čistě odvíjí od etnika, takže když jedete samozřejmě do Latinské Ameriky hrát, tak tam je zcela běžné, že prostě vám řvou bravou už po první skladbě, když se jim líbíte. A jsou to ovace jakoby v rámci pořád té klasiky, není to jako na fotbale samozřejmě, protože tam chodí prostě s jiným záměrem to publikum, ale dávají vám otevřeně najevo něco, na co musíte třeba v Japonsku dřít celý ten koncert a dočkat se až na konci, jo. Takže ono je to takový jako velice rozdílný.
Leckdy v našich končinách hodně dbáme na ten společenský oděv. Nosí se to takhle všude po světě?
Tam úplně ne. Tam hodně je to takové uvolněné, že spoustakrát i prostě v džínách lidi přijdou a třeba konkrétně v té Latinské Americe tam prostě hodně chodí mladí lidé, což je úžasný zase. Mně to přijde nádherný. Jo. Oni hodně chodí. Opravdu to je 3/4 sálu jsou mladí lidi, kteří tam jdou na rande. Že jo. A to je strašně krásný. Ale jdou prostě třeba v džínách, v tričku. Tak jdou, jo. Tam se to zas tak neřeší, jo. Tam jde o to, že vy máte vystoupit jako ta hvězda, patřičně oblečená, ale jako od nich se to nemusí očekávat, oni vám dají ten projev té úcty jiným způsobem, no. Ale samozřejmě ta Evropa je hodně taková konzervativní, takže záleží i kde, v rámci jakého festivalu, v rámci jaké země, když jsou to třeba země jako Dánsko, tak tam je to taky takové uvolněnější, ale když už budeme mluvit třeba Anglie, Francie nebo Německo, tak tam už ta štábní kultura prostě je, tam to probíhá, ale mně to přijde velice takový zábavný, já to mám ráda, ty změny.
A co třeba v Asii, tam jsou posluchači, co se emocí týče, úspornější?
No, tam jsou velice úsporní, oni jsou takový až záhadní, bizardní, protože člověk začne hrát koncert a má pocit, že nic neumí, že jako celý ty leta předtím, že to byl prostě jenom sen nějaký a teď jako, že se láme chleba. Opravdu to energeticky na vás tak působí, že je to strašný propadák, byť vy sám víte, že to zas takový propadák být nemůže. Ale to je tím, že oni jakoby to kumulují, oni právě jsou takový, že se ovládají, ale oni jsou strašně hlubocí, jo. Oni to nedávají jako najevo, ale oni to tam mají. A teď to trvá během toho koncertu třeba do té pauzy, kdy už to trošku jako je nakopné. No a po té přestávce v té druhé části toho koncertu už to začne gradovat, už začnou být takový otevřenější a opravdu tleskají víc. No a pak to skončí tím, že přidáváte 5x, 6x, jo. Nechtějí vás pustit. Oni vás nechtějí pustit z toho pódia. Jo, takže to je krásný, jo. No, oni jsou takový, já už to tak beru, že už si z toho nic nedělám, když začnu hrát v Japonsku a nejsou hned šílený ovace jo, na začátku. Když to říkám, Latinská Amerika, to je pohoda jazz, jo. To tam přijdu, to oni už začnou jako popískávat a takový jako ty chlapy, když už tam vlezu, jo. Že jako blondýna, tak tam je to velice jednoduchý, že jo. Tam pro ně jsem Marťan. Takže to oni hned dávají najevo, tam v těch jako jižních zemích, protože mají ženy velice rádi, no.
A počkejte, 5x, 6x přidávat, to pořád máte kam sahat?
To musíte mít nachystáno na turné tohoto typu a to máte kam sahat, když už na to hrajete od 3 let, tak musíte mít kam sahat. Profík by měl, jako.
V souvislosti s tou Asií bych se vás rád ještě zeptal na vaši konkurenci. Jací jsou dnes ti špičkoví asijští interpreti? Ono se o nich říkalo, že se dopracovali k brilantní technice, ale trochu tam chyběl ten prožitek. Je to dneska jiné?
Je to stejné, protože to je prostě asijská natura. Oni jsou skvělí plagiátoři ve všem. Oni mají opravdu ten dar napodobit, to už je i v těch produktech, těch značek různých, tak tohle je opravdu i platí v té klasice. Oni jsou fenomenální, oni jsou prostě, já to obdivuju, to je prostě robotická, technicky dokonalá hra, já třeba tohle nejsem schopná, jo. Mně se prostě spustí záklopky toho mýho temperamentu moravsko-maďarskýho a prostě já za sebe ruku do ohně nedám, že bych třeba jednou za ten koncert nešáhla vedle, jo. Byť to třeba publikum nepoznal, já to vím, já jsem zase na sebe pedant a prostě od sebe jako vyžaduju 200% výkon, protože mám respekt a úctu k tomu publiku, že si na mě koupili lístek, strašně si to fakt vážím, jo. Ale štve mě to, jo. Ale zase já do toho dám to srdce, já prostě hraju jako do bezvědomí. Když to je opravdu fakt, že ti asijští interpreti, já to obdivuju, je to prostě dokonalý, to je na desku. Tohle já bych jako nedokázala zahrát jako na desku, naprosto, aby tam nikde nebyl žádný chlup. Ale je pravda, že najít osobnost mezi nimi, někoho, kdo vás osloví, na koho nezapomenete, tak to je celosvětově problém. To se teď řeší celosvětově vůbec jako mezi těmi solisty, interprety. Že je nás spousta vynikajících, ale těch, kteří, kde vás mrazí, na tom koncertě, nebo na ten koncert nezapomenete hned za týden, ale myslíte na to ještě prostě pomalu celý život, jakože to byl zážitek, že vás někdo oslovil a vzal vás za srdce, těch je málo. Těch dřív byli ti mistři, ten Haifetz, ten Menuhin, prostě oni se dali rozeznat podle stylu hry, oni měli osobitý styl hry i zvuku. Dneska jsme hodně takový unifikovaný, i díky těm technologiím, že se dá poslouchat různě ty nahrávky a konkurence je obrovská, prostě ten záběr celoplanetární, třeba když vemu ty housle, tak to je obrovský, jako kolik lidí vlastně se narodí, který má tu schopnost, že jo? A ta nabídka je jakoby obrovská, ale říkám, stejně mezi nima jsou jako klenoty ty osobnosti, že jo? A ty se dneska hledají, že jo? Jako je třeba Gidon Kremer, ten to sám taky krásně řekl, když se ho na to ptali, že jo? Prostě řekl, je jako spousta vynikajících hráčů a pak je spousta, který díky mafiím třeba v tomhle oboru se nedostanou k tomu, aby si zahráli, kteří jsou ale opravdu jako osobnosti, že jo? To je, o čem jste mluvil na začátku.
A je teď nějaký špičkový asijský interpret v oblasti houslí, kterého byste si ráda poslechla? Tak třeba
upřímně říct, že ne. No.
V oblasti piana tam vyčnívá Lang Lang poměrně na té celosvětové
jako jo,
úrovni.
Ale to je ten klavír. No. Víte, ono klavír je trošku jiná disciplína.
Takže na housle? Jako
na ty housličky, já pro mě, aby mě to oslovilo, tak ne. Já jsem vyznavačem třeba v Americe Joshua Bella, jo. To je velký můj jako kamarád, jak já říkám v úvozovkách, protože se mi líbí jeho styl pojetí. Po každý ty skladby mají něco prostě zvláštního a jako to je velký hráč, jako velký umělec. Tohle mě už zajímá. Umělec, aby to byl opravdu umělec, který tvoří. Protože na tom pódiu nesmíte být robot. Tam máte být umělec.
Myslíte si, že se někdy u nás dopracujeme k tomu, aby houslový virtuos vyprodával haly, tak jako se to jenom pár kilometrů odsud v Německu děje v případě Davida Guetta a podobně?
No, nevím. Myslím si, v rámci fúzí s nějakými kapelami určitě. Ale jako sám o sobě, aby třeba se udělal koncert v O2 aréně a vyprodalo se to, to by musela být nějaká laser show. Já zase jo, jako čistá klasika, pochybuju. Ale jako já jsem blázen, který by šel, ale musí to být už zase našroubovaný na něco, co by víc jako oslovilo širší vrstvy lidí, kteří normálně by na tu klasiku nešli. No. Ale to je vývoj. Já si myslím, že to je prostě otázka naší země, která se stejně potýká teď, bohužel, od doby té revoluce, tak on ten komunismus, prostě to jsou takové věci, co to tady zanechalo za škody, že to jako na to nestačí 20 let. A my jsme teď ve fázi takového přerodu ještě, kdy ty hodnoty máme trošku jinak nastavený a ono to bude chtít minimálně, si myslím, další 20 let, než by se to dostalo do fáze, že se O2 arena vyprodá, že se tam udělá se symfoniákem prostě celovečerní program. Že?
V závěru mi řekněte, co vás aktuálně zaměstnává. Slyšeli jsme, že studujete Mozarta, studujete Beethovena.
Tak mě
to aktuálně souvisí s hráčskými aktivitami?
No, tak jako klasicky v rámci mých recitálů, ale teď, co mě úplně nejblíž čeká, jedu v neděli a na to se těším s mým kolegou letitým Pavlem Štajdlem, kytaristou, jedu hrát na festival do České Lípy, takže máme po dlouhé době, protože Pavel hodně jezdí a hodně jezdím v Čechách, málo kdy hrajeme, to je jeden, dva koncerty do roka, takže teď je ta příležitost, aby posluchači si nás mohli poslechnout v neděli, takže to je to, čím se zaměstnávám teď, zítra pojedu k němu na zkoušku a to jinak mě čeká samozřejmě šňůra koncertů až do Vánoc a teď jsem si oddychla s tím CDčkem tenhle rok, takže co se týče nahrávek je padla, protože zase musím nabrat dech a nějaký nový projekt vymyslet. No, takže se mnou je to teď momentálně takhle. Pořád všichni autoři tak různě, od baroka až po současnost.
Na závěr je přichystána písnička v podání Valdemara Matušky, Těch známých tisíc mil. Kdy se dostanete zase až takhle daleko?
Příští rok. Příští rok to jistě Amerika, Arizona, takže se těším.
Tak přejeme hodně úspěchu a věříme, že si zase i v tom příštím roce uděláte čas na Český rozhlas Plzeň. Naším hostem byla houslová virtuózka Gabriela Demetrová. Děkujeme, ať se vám daří.
Velice děkuji za pozvání, přeji krásný sváteční den.
Naschledanou.
Naschledanou.